الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه تتقوى tunaelezea ahkamu aqiqati al-maulud dhakaran kana au untha, hukumu ambazo zilizokuwa zimefungamana na masala ya aqiqa ya mtoto au aqiqa ya yule ambaye anazaliwa, sawa ikiwa ni mwanamme au sawa ikiwa ni mwanamke. Na ieleweke pamoja na kufahamika kwamba mtu kuruzukiwa mtoto ni neema miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alizomjalia mja huyo kumpa yeye akamkosesha mtu mwingine. Na ni jambo ambalo Uislamu vile vile umelitilia umuhimu, umuhimu ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Ya kwamba watu waoe wale ambao wenye kuzaa. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jambo hilo amelitilia umuhimu, umuhimu ambao ulikuwa ni mkubwa sana kwa kuhakikisha kwamba watu wanazaana kuzaana ambako kulikokuwa ni kukubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kule kutilia kwake umuhimu kulikuwa kunaonyesha kwamba kizazi ndicho ambacho kinachotakiwa kipatikane katika umma huu wa Kiislamu ili Uislamu upate nguvu na Waislamu wapate kuwa wengi siku ya kiyama. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutilia nguvu kwake huko na kuhimiza kwamba watu waoe wale ambao wenye kuzaa sana, kiasi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na sahaba wake kuhusiana na mwanamke ambaye alikuwa azai, yule sahaba alikuwa anamtaka Mtume ruhusa ya kumwoa, akamwambia la, usimwoe, kama ambavyo hadithi inavyosema, jaa rajulun ila nabii, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema, inni asabtu mraatan dhata hasabin wa jamalin, akamwambia Rasulullah, mimi nimepata mwanamke, mwanamke huyo mwenye heshima, mwenye nasabu ambayo ilikuwa ni nzuri, wa jamali na mwenye uzuri, kwa maana ni mwanamke ambaye alikuwa ni mzuri sana. Mwanamme yote akimuona mwanamke huyo anakuwa hamkatai. Kadhalika vile vile mwanamke huyo nasabu yake ni nzuri sana. Isipokuwa ila yake mwanamke huyo akamwambia wa innaha la talid. Isipokuwa ya Rasulullah, na hakika mwanamke huyo hazai. Kwa maana ni mwanamke ambaye alikuwa tasa, hazai. Afa atazawajuha? Je, mimi ni muoe mwanamke huyo? Kwa maana Mtume SAW anatakiwa ruhusa na sahaba wake huyo. Anamwambia, je, mimi ni muoe? Kala la. Akamwambia, hapana, usimuoe mwanamke huyo. Kwa kuwa hazai, basi usimuoe mwanamke huyo. Faatahu thaniyatu. Faatahu athaniya. Yani huyo akajiliwa na mwanamke wa pili. Kwa maana wako walotafsiri wakasema kwamba huyu mtu alijiliwa na mwanamke wa pili, na wako ambao walosema kwamba alijiliwa Mtume sala na huyu mtu mara ya pili. Fanahahu akamkataza. Thumma atahu thalitha. Kisha akajiliwa mara ya tatu, au akajiliwa na mwanamke wa tatu. Kio ile mtu, maana yake itakuwa alijiliwa na mwanamke wa tatu, lakini yuko katika hali kama ile. Akamkataza vile vile Mtume, au huyo mtu alimjilia Mtume sallam mara ya tatu kutaka kumtaka ruhusa ili afanye nini, amuoe yule mwanamke. Fakala Mtume akamkataza, kisha akasema tazawaju alwaduda. Oweni alwaduda, wanawake wenye mapenzi. Tena alwaluda, wenye kuzaa sana. Fa inni mukathirum bikum al-umam. Kwa hakika mimi nitakuwa ni mwenye kujikithirisha kwenu nyinyi, kwa ule wingi wenu na zile nyumati ambazo zitakazokuja siku ya kiyama. Kwa maana nitakuwa mimi ni mwenye kujifakharisha kwa wingi wenu siku ya kiyama, kwa kule kuzaana kwa wingi sana. Kwa hiyo sheria ya Uislamu imetutaka sisi tuzaane sana, na katika kuzaana huko tuwe ni wenye kupita zile taratibu ambazo Uislamu ulikuwa umeelekeza. Kwa hiyo kwa mnasaba huu tuelewe, kwanza mtu kuruzukiwa mtoto ni neema miongoni mwa neema kubwa sana, kiasi ambacho watu wanafanya bidii. Mtu anafanya bidii za hali ya juu kabisa, na kutumia dawa hizi na zile, alimradi yeye awe ni mwenye kuruzukiwa mtoto, na hatimaye anakuwa ni mwenye kumkosa mtoto huyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwacha yule, akakupa wewe, na akawapa, akampa huyo, akamkosesha huyo, kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa fadhila yake Allah jalla jalaluhu. Kwa hiyo ni neema ambayo inahitajika kushukuriwa, ni neema ambayo inahitajika kwamba mtu aitunze na kuisimamia. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mtoto ambaye ulikuwa umeruzukiwa, kuna masala ambayo imefungamana na mtoto huyo, kuna hukumu ambazo zimefungamana na mtoto huyo. Miongoni mwa hukumu hizo, kwanza kumpa jina ambalo kwa zuri, na wengi wa watu huwapachika watoto wao majina ambalo kwa sio mazuri. Labda yeye mama yake anaitwa Bidude, basi na mwanawe atahakikisha kwamba ampe jina hilo hilo Dude. Au mzazi wake wa kiume anaitwa Silako, basi akipata mtoto na yeye wa kiume atamuita Silako. Au sikudhani, sikujua, cha kupewa ya kufike, ya kutoke, yote ni katika majina ambayo watu wanaitana. Haya ni majina ambayo yalikuwa sio mazuri, ni majina ambayo yalikuwa yanatekana kwamba yaachwe, watu waitwe majina ambayo yalikuwa mazuri. Kwa hiyo miongoni mwa yale ambayo anastahili afanywe mtoto, apewe jina ambayo yalikuwa zuri. Na pia katika hayo ni kufanywa akika. Kwa hiyo na sisi tupo katika mnasaba kuelezea ahkamu akikati almauludi, dhakaran kana au untha. hukumu za hakika ya mtoto aliyezaliwa sawa ikiwa ni mwanamme au ni mwanamke. Fa inna la haqiqata, kwa hakika haqiqa hiya dhabihatu alladhi tudhbahu anil maulud, haqiqa ni kile ambacho kinachochinjwa au ni kile kichinjwa, alati ambacho tudhbahu kuchinjwa hicho, anil mauludi kuchinjiwa mtoto aliyezaliwa, dhakaran kwa kwake mtoto huyo awe ni mwanamme au untha au mwanamke, baada wiladatihi baada kuzaliwa kwake, taqarruban ila Allah, linafanywa jambo hilo la watu kuchinja kumchinjia mtu mwanawe ima kike au kiume, taqarruban ila Allah, hali ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa shukran lahu, na hali ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu kwa yale ambayo alikuwa amemruzuku, kwa kule kuruzukiwa mtu huyo mtoto ima wa kiume au wa kike. Wal haqiqatu mashru'atun bis sunnati nabawiyyati al-mushtahira au al-mushtahara, na haqiqa ni jambo ambalo kwa limewekewa sheria, bi sunnati nabawiyya, kwa sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sunna ambayo ilikuwa imepata umaarufu na inajulikana. Waqad ijtama fiha alqawl wal fi'l min an-nabi, na kuhusiana na masala hayo ya hakika, ijtama fiha, pemekusanyika ndani yake, alqawl wal fi'l min an-nabi, kauli na kitendo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fasaha anhu, pemesihi kutoka kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qal, kwamba yeye amesema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma'al ghulami haqiqatun, pamoja na mtoto kuna hakika, kwa maana pamoja na kuzaliwa mtoto basi lazima mtoto huyo afanyiwe hakika, na hakika yake hadithi zimekuja kama ambavyo tunavyojaona, lakini kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ma'al ghulami hakikatun, pamoja na mtoto kupatikane hakika. Hadithi ipo katika sahihi al-Bukhari, kadhalika vile vile katika sahihi Muslim. Maulama akaitolea maelezo alhamdulillah hadithi hiyo, wakasema, ni'amullahi ala ibadihi azimatun, neema za Allah juu ya waja wake, azimatun, ni nyingi sana, kubwa sana, wajalilatun, tena ni tukufu sana, wa min hadhihi ni'am, na miongoni mwa neema hizo, ni'matu rizqi bidhurriya, ni kuruzukiwa neema ya mtoto, kwa maana kuruzukiwa neema ya mtoto, ikawa kwamba mtu ameruzukiwa neema ya mtoto ya kizazi, wa shukrullahi ta'ala, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ala hadhihi al-afdal, juu ya fadhila hizi, yadullu, inajulisha, yani wanasema maulama, na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ala hadhihi al-afdal, juu ya fadhila hizi na neema hizi, yadullu, zinajulisha, ala i'tirafi al-abdi, juu ya kukiri kwa mja, wa ikrarihi biha, na kukiri kwa neema hizo, na kutambua mja kwamba yeye ameruzukiwa, wasubulu shukuri kathiratun, na njia za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi sana, minha, miongoni mwa shukrani hizo, ashukuru bilqauli, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bilqauli, kwa kauli, wa duai, na kumuombea na kuomba dua vile vile, wa minha, na miongoni mwa hizo njia za kumshukuru Allah, ashukuru bil afal, ni kumshukuru Allah kwa vitendo, bi'amalin, kwa kutenda ma amara bihi Allahu wa rasuluhu, katika yale ambayo Allah ameamrisha na mtume wake. Min at-taqarrubi ila Allah, katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bidhabihi, kwa kuchinja. Wa it'amin nas, na kuwalisha watu. Watawadudu bainahum, na kuweka mapenzi baina yao. Wa hadha alhadithu, na hadithi hii yuwadhihu maana min hadhihi almaani, hadithi hii inaweka wazi maana miongoni mwa maana hizi. Bishukurillahi, kwa kumshukuru Allah jalla jalaluhu ala ni'mati alwaladi bilaqiqati, kwa kumshukuru Allah kwa ile neema ambayo alokuwa amekuneemesha ya mtoto kwa kule kuchinja. Fayarwi at-tabi'iyu Muhammad ibn Sirin an Salman ibn Amir radiyallahu anhu qala, anasimulia tabi'un jalil Muhammad ibn Sirin kutoka kwa Salman ibn Amir radiyallahu anhu qala, amesema. Waqad ruwiya muttasilan marfu'a, wanasema maulama, na kwa hakika imesimuliwa hadithi hiyo hali ya kuwa ni muttasila, imeungana. Marfu'an, tena hali ya kuwa ni marfu paka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Inda Abi Daud, mbele ya masimulizi ya al-Imam Abu Daud, wa Tirmidhi, na al-Imam Tirmidhi, wa ghairihima, na wengineo wasio kwa hawa wawili. Hadithi inayosema ma'al ghulami aqiqatun, pamoja na mtoto kuzaliwa kuna aqiqa, ai maana yake ma maulid, pamoja na kile kinachozaliwa. Kulli maulud, kila kinachozaliwa. Dhabihatun, kwake yeye kuna kichinjwa, kinatakikana kwamba kichinjwe. Tudhbahu anhu baada miladi, huchinjwa hicho baada ya kuzaliwa kwake. Wasummiat aqiqatan, na huitwa kwamba ni aqiqa. Lianna alaqiqata, kwa sababu aqiqa wanasema maulama asluha, asli yake ash-sha'ru alladhi yakunu ala ra'si alwalad hina yulad, asili yake neno aqiqa zile nywele, alladhi ambazo, yakunu ala ra'si alwalad, ambazo zinakuwepo katika kichwa cha mtoto. Hina yulad, pale ambapo anapozaliwa, katula anapozaliwa, zile nywele kwa ile shakli yake ya pale anapozaliwa, unapoziona zile nywele kwamba zimefikishana fikishana, zimekamatana kamatana, zile anasema asili yake ndio zinaitwa aqiqa. Wasummiat ash-shatu allati tudhbahu anhu, na kaitwa mbuzi ambaye anachinjiwa huyo mtoto. Fi dhalika alwaqti, katika wakati ule. Aqiqatan, kuwa ni aqiqa. Li'annahu yuhlaqu anhu dhalika ash-sha'ru, kwa sababu huyo mtoto huwa zinanyolewa zile nywele zake. Fi dhalika alwaqti, katika wakati ule. Inda adh-dhabhi, wakati wa kuchinja. Au li'annaha tuqta'u 'uruquha 'inda adh-dhabhi, au hukatwa ile mishipa yake yule nyama wakati wa kuchinjwa kwake. Kwa sababu pia aqu ina maana ya kukata, ndio maana ukaona ukaambiwa katika miongoni mwa madhambi ambayo yalikuwa makubwa, aqul walidain, kuasi nani, wazazi wawili, kwa sababu tutamko hilo hilo asili yake ni aqu, yani kwamba kukata. Kwa hiyo imeitwa vile vile aqiqa, kwa sababu ile mbuzi anakatwa nini, mishipa yake ile ambayo inaunganisha zile damu, ikaitwa vile vile kwa jina hilo. Wa fi tamami riwayati almarfu'a, na katika ukamilifu wa riwaya ambayo ilikuwa imerufaishwa ikagemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema mal ghulami aqiqatu fa ahriqu anhu daman, kwa maana mwagieni huyo mtoto damu, ai asilu, mwagieni huyo mtoto damu. Kwa maana huna maana yake idhbahu, chinjeni kwa ajili ya huyo mtoto. Wa hiya ani dhakari, nayo huyo mtoto, yani huyo mbuzi, kutokana na mtoto wa kiume. Tudhbahu shatani, huchinjwa mbuzi wawili. Ikiwa ni mwanamme ambaye mtu ameruzukiwa mtoto wa kiume, basi ule mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi wawili. Wa anil untha, na kuhusiana na mtoto wa kike, shaton, anachinjiwa mbuzi mmoja. Wa yushtaratu fiha, na panaikiwa sharti katika hao mbuzi, annaha takunu khaliatan min al-uyub, kwamba hao mbuzi wao wamepukana na aibu. Wa qawluhu, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema vile vile katika hadithi hiyo
وَأَمِيطُ عَنْهُ الْأَذَى نَمُوْنْدُشَيْنِ هُيُوْ مْتُوْتُ مَوْذِي الْإِمَاطَةُ هِيَ إِزَالَةُ نِكُوْنْدُشَ وَالْأَذَى قِيلَ الْمَقْصُودُ بِهِ الشَّعْرُ إِفُ قَوْلِي أَمْبَيُّ نُسَيْمَا الشَّعْرُ نِنْيُوَلِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِهِ أَمْبَيُّ إِنَ يُكُوَ مْبَيْلِ Yani nukua katika kichwa chake kwa maana zile nywele ambazo nuzukua katika kichwa chake inda alwiladati wakati wa kuzaliwa kwa maana nywele zile zinatakana kwamba zinyolewe ikiwa ni mtoto wa kiume mtoto wa kike hakuna hadithi ambayo inaonyesha kwamba mtoto wa kike nywele zinafanya nini zinanyolewa kadhalika vile vile wako ambao waliosema kwamba ni lile govi qulfatu dhakari allati tuqta'u inda alkhitan ni lile govi ambalo linakatwa wakati wa kuhitaniwa yani yule mwanamme yani govi lile katika sehemu yake ya siri ile ya mbele wakasema pia ni katika maudhi ambayo yanafanya nini atakana ondolewe wa fil hadithi na katika hadithi hiyo mashru'iyatu al-aqiqatu an kulli mauludi wan nadbu ilaiha kwa maana pemekwa sheria kutokana kila kile ambacho kinachozaliwa hicho ikiwa sawa ikiwa ni cha kiume au ikiwa ni cha kike kwa maana atakuwa ni mwenye kuchinjiwa yule mbuzi wa thabata na imethibiti vile vile anahu sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam aqqa anil husayn anil hasan wal husayn mtume yeye amemchinjia amemfanyia hakika hasan na husayn wa fa'alaha almuslimun fi hayatihi na waislamu vile vile walitekeleza hilo katika uhai wake mtume swalla allah alayhi wasallam waislamu hapo maana yake maswahaba zake mtume swalla allah alayhi wasallam wa baada wafatihi na baada ya kufa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam lilitekelezwa hilo wala yazalun yafalunaha fi kulli buldan muttabiina fi dhalika ma sannahu lahum nabiyuhum sallallahu alayhi wasallam hawajachukua waislamu akiyatekeleza hayo katika miji yote ambao wao wenye kufuata katika hilo yale ambayo ma sannahu lahum nabiyyu yale ambayo waliokuwa wao wameekewa sunna na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya min as-sunanil mutaakkida lal wajibati inda akthar al-ulama nayo ni katika sunna ambazo zilikuwa zimetiliwa nguvu sana sio sunna ambazo zilikuwa za wajibu mbele ya wengi katika maulama wako kwa maana jambo hili maulama wamekhtalifiana kuhusiana na hukumu yake wako ambao walisema kwamba ni istihbab ni jambo ambalo ni kupendezeshwa na baadhi yao wakaenda katika kuwajibisha wakasema kwamba ni jambo ambalo kwa la wajibu lima thabata kwa yale ambao walikuwa imethibiti anna nabia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kala amesema Man wulida lahu waladun yule ambaye atakayezaliwa atakayeruzukiwa yeye mtoto akazaa yani pakapatikana kwake mtoto wa kiume fa ahabba akapenda yeye ayansuka anhu kumchinjia yeye kumwagia damu yeye falyansuk anil ghulami basi amchinjie kutokana na mtoto wa kiume shatani mbuzi wawili mukafi atani wenye kutoshelezesha wanil jariyati shatun na mwanamke amchinjie mbuzi mmoja kwa hiyo baadhi ya maulama wakasema kwamba jambo hili ni jambo ambalo ni sunna yenye kutiliwa mkazo kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema man wulida lahu waladun fa ahabba akapenda kwa sababu lao kwamba ingelikuwa ni wajibu hakuna mapenzi hakuna khiari ya kufanya ya kupenda usitumefahamu baadhi ya maulama wakasema hivyo wengine wakasema hapana kwa sababu mtu jambo la sheria la wajibu lazima kwamba pia papatikane mapenzi ndio alitekeleze alimbali kwamba maulama wakatofautiana wako ambao walisema kwamba ni wajibu na wako ambao walisema kwamba ni sunnatun muakkada kimuislamu atakana kwamba fanye bidii ya hali ya juu kumchinjia kwa sababu ndani yake kuna baraka kuna fadhila nyingi sana na yule mtoto unamwandaa katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri sana kwa kule kumchinjia yule mbuzi ikiwa ni wa kike na ikiwa ni mwanamme kumchinjia mbuzi wapi fa'allaqa sallallahu alayhi wasallam fi'laha bi mahabbati alwalidi na mtume sallallahu akafungamanisha kitendo chake cha kutekelezwa hiyo hakika kwa mapenzi ya mzazi. Walwajibati la tuallaku bilmahabba walirada, na jambo la wajibu halifungamanishwi na mapenzi na kutaka. Kwa maana unatekana kwamba wewe lazima ufeli utekeleze, ukitaka utekeleze, usitake unatekana ufeli utekeleze. Wa ma'al qawli bi sunniyatiha fala yanbaghi liman qadira 'alayha an yatrukaha. Au anasema maulama, wa ma'al qawli, pamoja na kauli ya kuzungumzwa bi sunniyatiha kwamba jambo hilo ni sunna, fala yanbaghi liman qadira 'alayha, haitakikani kwa yule ambaye alokuwa ana uwezo. Sikilizeni nukta hiyo muhimu. Yaani ukasema kwamba mimi bana takwenda katika msimamo huo wa sunna iliyokuwa sio ya wajibu. Ndio maulama wanasema hao ambao walosema kwamba ni sunna, basi fala yanbaghi, haitakikani liman qadira alaiha, kwa yule ambaye mwenye uwezo wa kuchinja, ayaturukaha, kuiacha sunna hiyo, kwa sababu ni sunnatun muakkadatun, ni sunna ambayo ilikuwa imetiliwa mkazo. Haitakikani kwamba mtu ana uwezo akaiacha sunna hiyo. Waqad qala ba'd as-salaf as-salih, kwa hakika wamesema baadhi ya salafi salih, wale wema ambao walikuwa wametangulia, wakasema al-aqiqatu min amri al-muslimina, hakika ni jambo la Waislamu. Alladhina kanu yakrahuna tarkahu, Waislamu ambao walikuwa wanachukia kuliacha kwake jambo hilo. Sasa ikiwa wewe ni Muislamu wa kweli, basi na wewe uwe kwamba ni mwenye kuchukia kuliacha jambo hilo, bali uwe ni mwenye kulitekeleza jambo hilo. Na unapolitekeleza, maana yake wewe umejikurubisha kwa Allah kwa kiwango ambacho kwa kikubwa cha kujikurubisha kwa Allah. Na Allah maana yake kwa kujikurubisha kwako kule, kwamba yeye Allah amekuruzuku wewe neema ya mtoto, wewe ukachinja, tena ukachinja kumchinja yeye Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo limebadilishwa jambo hilo la kuchinja. Watu wamelipeleka kuwachinjia majini, watu wamelipeleka kuchinjia mizimu, wewe ukachinja kwa ajili ya Allah kumshukuru yeye na kujikumbisha kwake kwa kule kukuruzuku kule mtoto. Kwanza wewe mwenyewe umejiweka katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri mno, ya kwamba Allah akufungulie zaidi na zaidi katika mambo yako ya kheri. Kadhalika vile vile yule mtoto wako ambaye uliokuwa umemchinjia, umemweka katika mazingira ambayo ya kwamba yeye Allah amfanyie wepesi wa mambo yake tofauti tofauti. Wa min fawaidi dhabhi haqiqati anil maulud, na miongoni mwa faida za kuchinja, kumchinjia mtoto, awalan husulul ajri, jambo la mwanzo kupatikana ujira, bitibai sunnati nabii, kwa kule kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bifailiha, kwa kule mtume mwenyewe kulitekeleza jambo hilo. Kwa maana mtume jambo hilo amelitekeleza, lakini wewe unapata ujira kwa kule kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kulifanya jambo hilo. Thaniyan, jambo la pili au faida ya pili, shukrullahi ala ni'matil maulud, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya kile ambacho ulichokuwa umeruzukiwa katika watoto. Bil fi'li, unamshukuru Allah kwa vitendo, wa idharihi, na unadhihirisha shukrani hiyo. Wa huwa alqa'il subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, na yeye Allah ndiyo ambaye alikuwa amekujalieni nyinyi kupitia wake zenu, banina, akakujalieni watoto wengi, wa hafadatan, na akakujalieni wajukuu wengi, kwa maana akakuruzukuni nyinyi watoto na akakuruzukuni wajukuu. Thalithan, faida ya tatu, shafa'atul maulud liwalidayhi idha mata saghiran, uombezi wa mtoto ambao atakaoombea, liwalidaihi, kuwaombea wazazi wake, idha mata saghiran, yule mtoto atakapokufa hali ya kuwa kwamba ni mdogo sana, kwa maana akafa aliyekuwa jabalighi, au kaanhu, akawa amefanywa hakika, kwa maana akawa amechinjiwa, haithu saha ni nabii, kwa namna ambayo imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qad, kwamba yeye amesema, kullu ghulamin murtahanu biaqiqatihi, kila mtoto amewekwa rehani kwa ile hakika yake. Wa maana murtahanu biaqiqatihi, amewekwa rehani kwa ile hakika yake, ai maana yake, annahu immata saghiran, ikiwa atakufa hali ya kuwa ni mdogo, fashafa'atuhu liwalidayhi marhunatun bi'aqiqatihima anhu, kwamba ule uombezi wake yule mtoto kuwaombea wazazi wake umefungwa rehani kwa ile hakika yao wale wazazi watakamfanyia mtoto wao. Maana yake ukimchinjia mtoto wako hakika, wale watoto wale ikifika siku ya kiyama hali ya kuwa wamekufa wadogo, basi tayari wanakuwa wanakuja kuombea, na wengineo wakatoa katika maana nyinginezo wanakuja kuombea wewe. Na hii hadithi inathibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtu yeyote katika Uislamu, afiliwi mtu yeyote katika Uislamu na watoto wake ambao walijofikia baligh, isipokuwa hao wanakuwa ni kikomboleo cha moto. Kwa hiyo wanakuwa ni wenye kufanya nini? Kumkomboa yule mzazi wao. Kwa hiyo usizembee katika jambo la kuwatekelezea haki wale watoto, ikiwa Allah amekufanyia wepesi, ikiwa Allah amekufanyia wepesi wa kuwachinjia wale watoto. Ikiwa hakuna wepesi, usijikalifishe, subiri mpaka pale Allah atakapokufanyia wepesi. Hata kama miaka itasogea, lakini kwamba umeweka azma hiyo, basi fanya Allah akikuruzuku wepesi, basi wachinjie wale watoto wako. Hakadha jaa an jamii min at-tabi'in, namna kama hivi ndio imekuja maana hiyo kutoka kwa kundi katika matabiina. Wa kathirun min a'immati al-fiqh wal hadith, na wengi katika maulama wa hadithi na fiqh. Rabi'an, faida ya nne, isha'atu ismi al-maulud wa nasbihi wa rahmihi wa annahu fulanun aw fulana auladi fulani wa min ali fulani. Kwamba faida ya pili, kuenea ile jina la kile ambacho kinachozaliwa na nasabu yake na ule ukoo wake, kwamba huyo ni mtoto ni fulani, huyo ni fulani ikiwa ni mwanamme, au fulana au mtoto wa fulani, yani kwamba ni fulani katika wale watoto. Kwa maana sisi bana namchinjia mtoto fulani hapa, au hakika ya mtu fulani, umeruhusiwa mtoto, umemwita jenga, amemwita mtu fulani, anajulikana kwamba tuna mtoto fulani katika wale ambao walikuwa wamealikwa, au wale ambao walikuwa hapo katika ile hakika. Khamisan, jambo la tano, addu'u lil maulud bil baraka wa salahi wa sadad wa liwalidayhi bi an yurzaqa birrahu wa ihsanahu min qibali man akala lahma aqiqa. Kwamba pia dua ambayo inapatikana kuombewa yule mtoto baraka na kutengenekea na kuwa madhubuti, kadhalika na wazazi wake vile vile kuruzukiwa wema wake yule mtoto, wa ihsanahu na uzuri wake, min qibali man akala, kutoka katika ule upande wale ambao walikuwa wamekula lahma aqiqa, ile nyama ya aqiqa. Wal aslu na asili anna la aqiqa takunu ala nafakati al-ab, na hiyo hakika asili inakuwa ni katika matumizi ya nani? Ya baba. Taban liwujubi nafakati alayhi, kwa kule kufuata ule wajibu wa matumizi ambao anatakana na mzazi wa kiume atoe, kwamba asili iko hivyo. Lakini labda imekwenda wewe baba huna uwezo, mama ndio ambaye akawa na uwezo wa kumfanyia mwanawe hakika, labda yeye katika familia yake kila mwisho wa mwezi huwa analetewa milioni 20. Wewe huna chochote kile unachokipata. Labda pesa yako unaipata kwa siku ni 2000 au 3000 au 4000 au 10000 mathalan. Na hiyo maana yake inakwenda kwa matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo yule mke wako mwisho wa mwezi, kwamba wazazi wao wameachiwa labda mashamba, wameachiwa kadha mali ile, au mzazi wao bado yuko hai, yani yeye mali yake ni nyingi, kila mwanawe kila mwisho mwezi anampa pesa. Kwa hiyo miongoni mwa wanae hao ni yule mke wako. Kwa hiyo akapoa pesa akakwambia, mwangu, nikisubiri wewe mpaka upate uwezo inakuwa ni shida, mimi nishapata pesa hizi, basi hizi hapa tumfanyia hakika mwanetu. Basi useme mimi sitaki bana mpaka mpate pesa mimi mwenyewe. La, bali nitakana zile pesa uzichukue na mumfanyia hakika mtoto, kwa sababu wepesi umekuja kwa njia hiyo. Fa in kama biha ghayruhu min ummi, ikiwa kwamba baba hana uwezo akasimamia jambo hilo mwingine, labda asiyekuwa yeye, maana asiyekuwa baba akasimamia jambo hilo, labda mama au jaddi li abi au babu wa baba au jaddu li ummi au babu wa mama au ghairihim au wengineo. Ajzaati, jambo hilo linakuwa limetoshelezesha. Lima thabata, kwa yale ambayo liko mithibiti, anna Rasulullah, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, aqa anil hasani wal husein. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemfanyia aqiqa Hasani na nani? Na Husein. Mtume si wanawe, bali ni nani? Ni wajukuu zake, kwa sababu ni watoto wa mwanawe Fatima na ni watoto wa mtoto wa ami yake Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo si wanawe. Kwa hiyo mtume anakaa katika manzilana ya babu. Babu ndio ambaye aliyofanya hakika kuwafanyia hakika wajukuu zake. Kwa hiyo jambo hilo linatoshelezesha. Wa huwa jadduhuma min jihati al-ummi. Naye huyo ni babu yao, kwa maana mtume ni babu yao Hassan na Hussein kupitia upande wa mama. Wa saha na imesihi vile vile anna ibn Umar, kwamba ibn Umar radhiyallahu anhu lam yakun yasaluhu ahadun min ahlihi haqiqatan illa a'tahu iyyaha. Alikuwa yeye hauli, hakuna mtu yote ambaye anomuomba yani katika watu wake haqiqatan yani hakika isipokuwa akimpa yani akimfanyia hiyo hakika. Maana yake kwamba akisema mimi nimezaa mtoto kadha 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 lakini hakuna, sina uwezo, basi yeye hutoa nini, akampa ile hakika ikafanyike ile hakika. Naam, wala haqiqatu inda amati alfuqaha, na haqiqa mbele ya maulama wengi wa fiqh, la tujzi illa min alibli walbaqari waldhani walmaazi dhukuriha wa inathiha. Haqiqa haitoshelezeshi wala haitofaa isipokuwa kupitia ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo, hao wa kiume wake na wa kike wake. Haina maana kwamba labda hakika shafti ya kwanza ngamia au ng'ombe, la, yani kwamba wanyama wale wanyama hoa ndio wanokusudiwa hapo, yani wanyama wale ambao wanofaa kuchinjwa. Sio wewe ukasema kwamba mimi nataka kumfanyia hakika mwanangu, unaenda kutafuta paa, tumefahamu, au unaenda kutafuta sungura, tumeelewa hapo, au unaenda kutafuta jogoo. Sawa, jogoo anafaa, lakini sio katika wale ambao wanokusudiwa. Jogoo halali kuliwa, lakini sio katika wale ambao wanofani wanokusudiwa kisheria. Jogoo haitofaa. Jogoo ina maana wewe ukichinja utakula na familia yako, lakini ukipata utafanya nini? Utachinja. Someni adhana isha kabisa biidhnillahi tabaraka wa taala. Ati alipoulizwa, kwa maana al-Imam Ahmad ibn Hanbali alipoulizwa kuhusiana na jambo hilo, kwamba je, mtoto wa kiume kumchinjia ng'ombe au ngamia akashirikiana na mtoto mwingine wa kiume, anasema lam asma fi dhalika bi shay, mimi sijasikia chochote katika jambo hilo, kwa maana sijasikia jambo lolote katika masala hayo. Kwa hiyo hapajapatikana kabisa yani dalili ambayo iliyokuwa iko wazi, bali imethibiti kutoka kwa Anas radhiallahu anhu annahu kana yauku an waladihi biljazur, kwamba yeye alikuwa akimfanyia hakika mtoto wake wa kiume jazur. Waljazur huwa dhakaru wal untha min alibli, na wako ambao walosema min albakar, kwa maana jazur ni katika wa kike na mke katika nini, katika ngamia, na wako ambao walisema kwamba ni katika ng'ombe. Naam, na huyo ni mnyama mkubwa sana. Yeye alikuwa akimchinjia mtoto wake mmoja tu, ima mwanamme au mwanamke, lakini alikuwa hashirikishi baina mtoto huyu na mtoto huyu wawili akawachinjia kwamba ng'ombe au ngamia, bali ni mmoja tu. Naam, kwa sababu inasabika kwamba wewe ukimchinjia mwanao ima wa kike, Allah amekuruzuku uwezo kwa mkubwa ukamchinjia ng'ombe au ukamchinjia ngamia, yaani wewe uliambiwa ujikurubishe kwa mbuzi mmoja, lakini kwamba umejikurubisha zaidi ya vile ambavyo ulivyokuwa umejikurubisha. Lakini usiseme kwamba anapiga ndege mmoja kwa mawe mawili. Hakuna mambo hayo, isipokuwa mpaka lile jambo ambalo ulikuwa umewekewa sheria na Uislamu ndio utakuwa ni mwenye kulitekeleza hilo. Naam. Kwa hiyo tuelewe kwamba masala haya ya hakika ni masala ambayo Uislamu umeeleza na ukafafanua kwa upana wake, na ukasema kwamba nyama hiyo ambayo itakayokuwa imechinjwa na ikawa yule mbuzi amechinjwa, basi nyama hiyo ifanye nini? Igaiwe. Na wako baadhi ya maulama waliosema kwamba atachinjiwa katika ile siku yake ya mwanzo alikuwa amezaliwa, lakini wa sunnatu biittifaqi ulama, na sunna kwa makubaliano ya maulama wote, antudhbah la haqiqata fi yawmi sabi' min alwilada, ni kuchinjiwa yule mtoto kufanyiwa ile hakika katika siku ya saba tangu azaliwe. Maana yake utahesabu ile siku ya mwanzo alizaliwa, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Ile ya saba ikiwa Allah amekuruzuku uwezo, basi uta nini, utamchinjia. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, kullu ghulami murtahanun bi haqiqatihi, kila mtoto amewekwa rehani kwa ile hakika yake. Tuzbahu anhu yawma sabi' siku, yani kwamba uchinjiwa ile hakika yake katika ile siku ya saba. Waqad kana as-salafu salih yataharrawna as-sabi' liya'uqu an awladihim fihi, walikuwa wale as-salafu salih wakifanya bidii na wakijihimiza katika kuwachinjia watoto wao katika ile siku ya saba, talaban li ajri ittiba'i sunnati an-nabiy, hali ya kutaka ule ujira wa kufuata ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haythu saha an Ata ibn Abi Rabah tilmidhi sahaba, namna ambavyo ilivyokuwa imesihi kutoka kwa Ata ibn Abi Rabah mwanafunzi wa masahaba, kwamba yeye amesema, ra'aitu an-nasa, mimi nimewaona watu, yataharrawna bil'aqi anhu yawma sabi'ihi, nikiona kwamba wao wakifanya bidii wakijihimiza katika jambo la kuwafanyia watoto wao hakika katika ile siku ya saba yake. Faman kana wajidan lilmali washiati fala yataakharanna an yawmi sabi, basi yule ambaye alikuwa wajidan lilmali, alikuwa amepata mali, washiat, na vile vile akapata mbuzi, fala yataakharanna an yawmi sabi, asichelewe akiacha ile siku ya saba, ikiwa kwamba Allah amemfanya nini wepesi wa kumiliki mali na mali iko nayo, asichelewe ile siku ya saba ili ajitahidi ajihimize amchinjie mwanao. Hana uwezo, basi siku ambayo Allah atakayomruzuku uwezo amchinjie mwanao, wala sizembe. Wa amma man lam yatahayya lahu dhabhu al-aqiqa fi sabi fal afdalu an yantadhira ila yawmi ar-rabi 10 min al-wilada, ilikuwa bora. Baadhi ya maulama wanasema kwamba ni kusubiria ile siku ya 14 tokea yule mtoto afanye nini, azaliwe, kwa maana akisubiria saba ya pili. Wakasema baadhi ya maulama kwamba afanye hivyo, na wengineo wakasema ikiwa kupata uwezo katika siku hiyo, basi atasubiria siku ya 21, ndio asema thumma yadhbahu fihi, akiwa na uwezo katika siku ya 14 atamchinjia katika siku hiyo. Fa illam yatayassar lahu dhalika, ikiwa haikuepesika kwake jambo hilo, intadhara hatta yawma alhadi wal ishirin, ataisubiria saba ya tatu. Itakuwa ukiunganisha saba ya kwanza na saba ya pili na saba ya tatu, itakuwa alhadi wal ishirin, yani kwamba ataisubiria siku ya 21 ambayo ni saba ya tatu. Liyadhbaha fihi, ili achinje. Haithu qala al-Imam Tirmidhi, namna kwa namna ambayo amesema al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, wal'amalu ala hadha inda ahli al-ilm, na hili ni jambo ambalo linafanywa kazi mbele ya watu wenye elimu. Yastahibuna an yudhbaha lil-ghulam al-aqiqa, wao wanapendezesha kuchinjiwa mtoto ile aqiqa yawma sabi, siku ya saba. Fa illam yatahayya yawma sabi, ikiwa kwamba hakujiandaa kwa maana hakuwa na uwezo katika ile siku ya saba, fa yawma rabi ashara, basi siku ya 14. Fa illam yatahayya haqa anhu yawma hadi wa ishirin, ata mchinjia hakika katika ile siku ya 21. Fa illam tudhbahu fi hadhi al-ayyam, ikiwa kwamba hakuchinjiwa katika masiku haya, dhubihat hina yatayassar, atachinjiwa pale ambapo yule mzazi atakapopata wepesi, yani wepesi utakapopatikana. Kwa maana usisabu tena kwamba labda 20 na ngapi, labda siku kadha, a a, wewe utakapopata wepesi tu mchinjie yule mtoto wako. Wa kullama ujilati kana afdal, na kila pale ambapo itakapokuwa jambo hilo limeharakishwa, basi ndio ile ujira unakuwa mbora na unakuwa ni mwingi sana. Wala tafutu alhaqiqatu bitaakhiriha anisabih, wala hakika inakuwa haipiti wala kukosekana kwa kule kucheleweshwa kwake ile siku ya saba. Inda akthar alulama, mbele ya wengi katika maulama. Qala huwa alfaqih an-nawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala, amesema qala huwa, amesema hayo alfaqih an-nawawi al-imam an-nawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo ieleweke hivyo na tufahamu hivyo kwamba hakika ipo katika hali hizo, na masala ya hakika imefungamana masala mengi sana. Je, utaratibu gani ambao utatumika katika kumchinjia yule mtoto? Utaratibu wa kumchinjia mtoto itakuwa ima uchinje ile nyama ile, baada ya kushakuichinja baadaye utaigawanya ile nyama. Kuigawanya kwake maana yake kwamba kutafuta wale watu ambao unahisi kwamba hawa ndio ambao wanostahili kupewa ile nyama. Kupewa ile nyama, basi utakuwa ni mwenye kuwapa ile nyama. Utaigawa ile nyama kwa wale ambao waliokuwa wanastahili, kwa mfano maskini wale ambao walikuwa wanastahili, kwa maana atigawanya ile nyama ala alfuqara'i, juu ya wale mafukara, waljiran na majirani, walaqarib na jamaa wa karib, kwa maana atigawanya ile nyama kwa mafukara na kwa wajirani wa karibu na watu wa karibu, na yeye mwenyewe kuna sehemu atachukua katika ile nyama. Hiyo ni namna ya mwanzo ambayo mtu akiwa na nafasika atafanya hivyo. Wa insha ajalaha walimatan, na akitaka atajalia kwamba ni walima. Walima maana yake ni chakula ambacho unawalika watu. Wadaa ilaiha, na utawaita watu hapo, manshaa min aqaribihi wa jiranihi wa fuqara'i, yani kwamba wale watu wake wa karibu atawaita katika ile walima, atapika yeye mwenyewe maana yake atapikisha ile, kisha baadaye atawaita wale watu wake wa karibu na majirani na watu ambao walikuwa mafukara, atawaita kama ambavyo inafanyika hapa msikitini kwetu. Kwa maana huwa tunapika sisi, kisha baadaye tunawaambia watu waje kula pale, kwa maana wanakula ile. Namna ya pili hiyo. Ya ngapi hiyo? Ya pili. Wa inshaa qasama ba'daha, na akitaka atagawa baadhi yake, wa akala ba'daha ma'man hawlahu min ikhwanihi wa jiranihi, akitaka atagawanya ile baadhi yake kuwapa tu wengine, na baadhi yake atakula yeye pamoja na wale ambao walikuwa wamemzunguka katika ndugu zake na majirani zake. Wa yusannu lahu an yu'ti al-fuqara'a minha ma tayassar, na panapendezeshwa kwamba katika hiyo nyama vyovyote vile utakavyoigawa, basi wale mafakiri usije ukawakosa katika kuwapa mali nyama hiyo. Mafakiri maana yake nyama walikuwa kwamba yani inapita masiku kadhaa, yani inapita masiku mengi, miaka kwa miaka wao hawajala nyama, yani ukawapa nyama hiyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, na hukumu zake ni nyingi sana. Je, mambo ya mifupa, kwamba kumewekewa sharti kwamba usikatwe mfupa, jambo hilo vile vile watu huwa wanalizungumza kwamba mfupa wa hakika usikatwe. Hili ni jambo ambalo kwa lozushi, ni jambo ambalo kwa la kibida limezushwa, si sawa. Sasa huyo mnyama kwanza jiulize wewe mwenye, atachinjwa vipi na atakatwa nyama vipi ikiwa mfupa wake usifeni usikatwe? Akili yako tu, wala usitake nikusomee maneno ya ahlul ilm, ili akili yako tu wewe ipeleke kwamba huyu mnyama mimi nakusudia kumchinja na kumkata nyama, kugawa ile mafungu mafungu, na ule mnyama ameundika kwa nyama na mifupa. Sasa ikiwa kwamba mfupa usikatwe, ina maana kwamba yani mimi ina maana nichofue nyama kisha nimwache skeleton limesimama vivu, sio? Sasa ni mambo ambayo yalikuwa sio sawa, ni mambo ambayo yalikuwa yamepachikwa tu, bali wewe mfupa kata, na mifupa hiyo baadaye kwamba itafute ikaitupe katika sehemu nzuri tu, kwa sababu nyama yoyote ile ambayo inoliwa na Uislamu ikatajwa jina la Allah, basi ile mifupa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba ni nyama au ni chakula cha wasiokuwa sisi katika majini. Kwa hiyo ile mifupa ile ambayo ilikuwa imetajwa jina la Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameombea baraka ile kwamba wale majini wa iwe na nyama ambao wao wa majini watakuwa wanakula ile mifupa ambayo sisi tunakwenda kuitupa. Katika ile hadithi ndefu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku alichukuliwa nana, alichukuliwa na majini, yani dai wa kijini wale, madai wale wanaolingania kuwalingania majini, alikuja kufuatwa akamwambia Rasulullah, nataka kuwafundishe watu wetu. Kwa hiyo Mtume akaondoka akaenda kuwafundisha watu wao. Siku hiyo maswahaba walikesha mchana mzima na jioni yake, na mpaka siku ya pili ndio wakamwona Mtume. Kwa hiyo walimtafuta Mtume sehemu zote hawakumuona. Siku ya pili ndio anamuona Mtume anakuja zake huyo kidogo kidogo. Kambia Rasulullah, ulikuwa uko wapi? Sisi tulikesha hali ya kuwa tuna huzuni kubwa sana. Tukasema labda umetekwa, labda umefanya kadha. Kambia yote hayo hayakuwa, bali alikuja dai wa kijini, aliniita ili nikawafundishe wale watu wao, sababu Mtume ametumwa yeye kwa binadamu na majini. Kwa hiyo akaenda akawafundisha. Baadaye Mtume akawachukua wale, akawaonyesha athari zao wale majini, kwamba akaonyesha hizi hapa athari zao. Maswahaba akamuuliza, hawa wanakula nini? Akamwambia, ile mifupa ambayo nyinyi mnoitupa ile inakuwa ni nyama ya nini, ya chakula cha soko wa sisi. Na ndio maana Mtume sallallahu alilipelekewa mfupa stanjia, akakataa kustanjia na akakataza kwamba watu wasistanjie nini mfupa. Simefahamu, kwa sababu ni chakula cha soko wa sisi. Sasa wewe ukistanjia, maana yako shakitia nini? Shatia najisi. Na kwa hiyo masala ya kweli, wallahu aalam. Kwa leo fikeni hapo inshallah.